слухаеце радыё Свабода. У Менску 18:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Чарговы акт вандалізму ўчынены ў Карапатах. У суботу невядомыя зламалі некалькі крыжоў, у тым ліку крыж-капліцу з копіяй абраза Маці Божай Курапацкай. 6 снежня ля Центрального офіса Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку адбыўся пікет у падтрымку людзей, які ў Беларусі змагаюцца за дэмакратызацыю краіны і супраць самавольства ўлады. Удзельнікі форуму грамадзянскай супольнасці праграмы «Усходнія партнерства» патрабуюць ад кіраўніцтва Белдзяржуніверсітэту аднавіць на вучобе Татьяну Шапуцьку. Актывістка міжнароднай грамадскай арганізацыі «Малады фронт» была адлічаная з універсітэту за ўдзел у форуме ў Брусэлі 16-17 лістапада. Гэта сцвярджаюць у адкрытым лісце 16 удзельнікаў форуму. 7 снежня ў штаб-кватэры БНФ адбыліся дэбаты паміж Анатолем Лябецькім і Віктарам Карняенкам, наладжаныя журналістамі сайту «Мы». Арганізатары паабяцалі выставіць відэазапіс двубою ў інтэрнэце, і наведнікі сеціва змогуць выявіць пераможцу. Заяўленай тэмай дэбатаў былі ўзаемадачыненні гэтых апазіцыйных блёкаў. Старшыня дэлегацыі па адносінах з Беларусю ў Еўрапарламенце Яцак Пратасевіч заклікаў беларускія ўлады прытрымлівацца сваіх дэкларацый, распачаць рэальныя рэформы ў сферах, якія былі агучаныя ў шэрагу дакументаў еўрапейскага звязу. Да міжнародных падзеяў. Буйная міжнародная канферэнцыя ў праблеме барацьбы з глебальнымі зменамі клімату адкрылася сёння ў дацкай сталіцы Капенгагене. Цягам 12 дзён прадстаўнікі 192 краін у свету будуць абмяркоўваць пытанні скарачэння выкіду ў атмасферу гэтак званых парніковых газаў. На цэнтральнай плошчы Тэгерану паліцыя скарыстала слізатцечны газ і дубінкі для разгону антыўрадавага выступу апазіцыі. Пра гэта паведамілі журналістам відавочцы. Дзейны прэзідэнт Румыніі цэнтрыст Траян Басэску перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Гэта абвесціла цэнтральнае выбарчае бюро краіны. Ён апярэдзіў свайго канкурэнта сацыял-дэмакрата Мірчу Джаана на 0,7%. У Расіі сёння дзень жалобы па ахвярах пажару ў начным клубе. Колькасць памерлых дасягнула 113 чалавек, з цяжкімі ранамі ў шпіталях застаюцца болей як 120 чалавек. Фонд Альфреда Нобеля можа зменшыць памер грашовых прэміяў нобелеўскім лаўрэатам. Пра гэта заявіў яго дырэктар, прычынай усясветны фінансавы крызіс. Вы слухалі